Nå, god formiddag. Jeg hedder Ruben, som nævnt. Til daglig, der kommer jeg her i kirken. Og ligesom Niklas, der var på sidste uge, så står jeg også her og prædiker et par gange om året. Til daglig, der arbejder jeg som læge på et hospital. Vi skal være sammen om søndagens prædiketekst. Og jeg har valgt, som Michael sagde, også at bruge de to tekster, der var fra Gamle Testamente. Men nu skal vi læse teksten, evangelieteksten. Den er fra Johannes Evangeliet kapitel 4, vers 5-26. Og i respekt for Guds ord rejser vi os op. Der står sådan her. Han, altså Jesus, kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanerne at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver som drikker af dette vand skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, Herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Amen. Kære far, tak fordi du har vist dig den noget af gør dig selv kendt for os. Tak fordi at du har sendt din søn til os. Tak fordi du har givet os din hellige ånd, og at vi nu med forventning kan tro, at du vil åbne vores ører. Lad mig tale dit ord, og lad os lære dig mere at kende. Det beder dig om, far. Amen. I dag der har vi anden søndag efter Hellig Tre Konger. Hellig Tre Kongerstiden, det bliver også kaldt åbenbaringstiden. Det er den tid, der kommer efter julen. I julen der får vi at vide, at det barn, der ligger i krybben, det er al vores forventningsforløsning. Og i åbenbaringstiden, der ser vi, at barnet, da det vokser op og bliver en voksen mand, en bygningssnedker, så er han Gud. Det er Gud, der er kommet. Det får vi åbenbaret. Det får vi vist i åbenbaringstiden. Så de to tider, de er altså tæt knyttet sammen. Når vi er i åbenbaringstiden, så er vi i starten af kirkeåret. Kirkeåret, det er den struktur, som teksterne følger i kirken. Det er lidt forskudt af kalenderåret, så vi starter allerede første søndag i advent. I adventstiden, der længes vi efter, at Gud han griber ind. I juletiden, som følger efter, der som svar på vores længsel, sender Gud et barn. Og i åbenbaringstiden, der får vi åbenbaret, hvem det barn er, hvem den person er, Jesus. Vi møder Gud selv, den hellige Gud, kommer til os. Og i mødet med den hellige Gud, der ser vi vores egen synd og vores utilstrækkelighed. Det fører os til fastetiden, hvor vi efter mødet med Guds hellighed, beder ham om nåde. Den nåde bliver indfriet i påsken, hvor Gud viser sin fantastiske plan ved, at vi ser Jesus gå mod Jerusalem og give sit eget liv for os. Det syndfrie menneske, den hellige Gud, dør i vores sted, oprejses fra de døde til evigt liv, og igennem sin død og sin opstandelse, der giver Gud os i sin nåde tilgivelse for vores synd og evigt liv med ham. Det er en gave til dig og til mig, som vi ved Kristi Himmelfart får ansvaret for at bringe videre. Kraften til at bringe det videre får vi i pinsen, hvor vi fejrer, eller hvor vi er sammen om, at Helligånden både tager bolig i os, men også skaber et samlet folk af de troende, Guds folk, hans børn. Vi bliver som Jesus. Vi får status som Jesus. Igennem Helligånden bliver hans børn, eller bliver Guds børn, bliver Jesu sådan set søskende, et helligt folk, som har kraften, har opstandelseskraften til at bringe budskabet videre. Den her fantastiske plan fejrer vi så ved en stor fest søndagen efter pinse på det, der hedder Trinitatis søndag. Det er den søndag, hvor man fejrer den treenige Gud. Og derfra så følger den sidste halvdel, altså den anden halvdel af kirkeåret, det der hedder Trinitatis-tiden. Den strækker sig så fra Trinitatis-søndag og hele vejen til sidste søndag i kirkeåret, altså sidste søndag før adventstiden begynder på ny. I Trinitatis-tiden, der handler det om efterfølgelse. Vi er blevet frelst, og nu følger vi efter ham, som har frelst os. Og derfor så er teksternes udgangspunkt, det er bjergprædikken, det er Jesu lignelser, det er taler, Jesus har om efterfølgelse. Og livet som kristen, det slutter så med, at man sover ind i troen på Kristus. Det fejrer vi alle sjælesdag, eller vi bliver martyrer, det fejrer vi alle helgensdag, eller Jesus kommer igen, det fejrer vi sidste søndag i kirkeåret. Så på den måde så er kirkeåret egentlig en beskrivelse af enhver, der er her i kirkens liv. Vi er alle sammen et eller andet sted i hvert vores kirkeår. Enten har vi en længsel efter Gud, at han skal komme ind i vores liv, eller vi har allerede fået åbenbaret, hvem han er og har taget imod hans frelse og er i efterfølgelsen af ham et eller andet sted i vores egen trinitatistid. Så den her struktur, det her skelet, det er 1500-1600 år gammelt. Det vil sige, det blev egentlig opstillet faktisk et par hundrede år før Mohammed han begyndte at lave ballade nede i Mellemøsten. Så gammelt er det, så mange århundreder har kirken samlet i den her struktur. Og anden søndag efter Hellige Tre Konger har man ikke lige samlet om den her tekst, men om en lignende tekst set Gud åbenbare sig for os. Alt det her, det siger jeg bare for lige at forklare, hvorfor jeg har valgt det fokus, jeg har valgt, nemlig Jesus, der åbenbarer sig for os. Jesus åbenbarer sig her i teksten, som det er en meget stor og indholdsmættet tekst, og jeg har lige måtte fokusere på noget enkelt, og det er Jesus, der åbenbarer, at den utilnærmelige Gud er kommet nær. Så altså, den utilnærmelige Gud er kommet nær, det bliver åbenbaret her i teksten. Og Jesus åbenbarer, at der, hvor livet er tørret ud, der vil han skabe nyt liv. Vi er i begyndelsen af Johannes evangeliet. Underet i Kanaan, hvor Jesus han skaber vand til vin, det er begyndelsen på hans offentlige virke i Johannes evangeliet, og derefter der følger kapitel 3 og 4, som ligesom er sådan en ramme for Jesu virke. Jesus han møder fire forskellige mennesker, eller fire forskellige grupper af mennesker i de her to kapitler. Kapitel 3 handler om, at Jesus han møder Nikodemus, den her religiøse leder for Israel. Han møder han i Jerusalem. En del af eliten i den elitære højborg. Så drager han mod Galilea, som er sådan landdistrikt. På vejen der går han igennem Samaria, som vi hører her, møder en udstødt kvinde. Han ender i Galilea, taler til landbefolkningen og møder og helbreder en hednings søn. Så han møder eliten, han møder den udstødte i et udstødt folk, han møder landboerne og han møder hedningerne. Han møder altså alle. Det er ligesom det, der rammer. Så hvad er det så, der er så specielt ved, at Jesus han har et møde med den her samaritanske kvinde? Det første, ganske enkelt, vi skal hæfte os ved, det er, at Jesus han er menneskelig. Rejsen fra Jerusalem op mod Galilea, som Jesus han er på, det er en vej, der går lige nord. Det er en længere vej. De er formentlig startet omkring daggry. Nu er det den 6. time efter daggry. Jesus er træt. Han er menneske. Han er træt. Det andet, der er bemærkelsesværdigt, det er, at Jesus han går igennem Samaria. Verset inden vores tekst, det understreger faktisk, at Jesus han var nødt til, han var tvunget til at gå igennem Samaria. Og det er lidt usædvanligt, fordi en rettroende jøde ville have gået en stor bu udenom, også selvom det havde gjort vejen meget længere, man måtte krydse Jordan osv. Samaria, det var resterne efter Nordriget. Israel blev samlet af kong David, og efter kong Davids søn Salomos død, så blev det splittet igen i to riger, Nordriget og Sydriget. Nordriget var lidt hurtigere til at forkaste troskaben til Gud, og blev også var derfor også det første, der blev overvundet af udefrastående kræfter af syrerne, og det meste af Nordrigets befolkning, Nordriget, som også blev kaldt Samaria efter hovedstaden, det meste af Nordrigets befolkning blev ført i eksil og erstattet med folk fra Assyrriget og senere fra Alexander den Stores rige, så det blev sådan et blandingsfolk. Ikke rigtig jøder, ikke rigtig noget andet. Religionen blev lidt jødisk, men alligevel ikke. Og israelitterne nede i syret mente ikke, at det resulterende folk, samaritanerne, skulle have lov til at tilbede Gud i templet i Jerusalem. Og derfor så byggede de deres eget tempel på bjerget Gerizim, hvor Moses også havde velsignet folket. Det blev jøderne sure over, og derfor så rev de drog ind i Samaria og rev templet ned lidt inden et par år før Jesus han altså drager ind. Det er sådan lige for at gøre historien kort. Der var ret store spændinger imellem samaritanerne og jøderne, primært fra jøderne mod samaritanerne. Og man gik ikke ind igennem Samaria, man gik udenom. Man blev uren af at gå igennem Samaria. Men Jesus gør det. Han går ind i Samaria, og her møder han en kvinde, der er ude ved brønden i middagstiden. Det er usædvanligt. Vi hører igennem beretningen, at hun har været gift 5 gange, og hun lever nu sammen med en mand, hun ikke er gift med. Hun er rodløs, og hun er socialt udstødt, formentlig fordi hun er letlevende. Så Jesus han går altså igennem et religiøst socialt udstødt område, og henvender sig til den i det her område udstødte kvinde. Det er ligesom hans gang ind i Samaria. Det er en kryptisk samtale. den er lidt kryptisk på samme måde, kryptisk og lang og indholdsmættet, som samtalen før i kapitel 4, som Jesus har med Nikodemus. Den veksler imellem at handle om hverdagsting og handle om ret dybe ting. Jesus han tager for eksempel udgangspunkt i tørst til lige pludselig at snakke om længsel efter noget dybere, længsel efter helhed og liv. Han viser, at han er Kristus. Han bruger sit kendskab til kvinden og hendes liv til at vise, at han kender kvinden, ved hvorfor hun er udstødt, og alligevel så rækker han hende en hånd. Og til sidst så begynder de at snakke om, hvor skal man tilbede Gud, og Jesus han viser, at kampen om hellige steder, den nu er slut. Der er et stort skift i tiden. At snakke om templet som en geografisk placering, det er nu slut. Det er noget grænseoverskridende på Jesu tid. Templet var ligesom centrum for gudsdyrkelsen. Og vi startede med at høre, den første tekst vi hørte, den var fra Salomos indvielse af templet. David han havde som sagt samlet og styrket Israel, men det er Salomo, der bygger templet, et stort og prægtigt tempel, som centrum for gudstyrkelsen, og inderst i det her tempel, der var det allerhelligste. Her der stod pagtens ark, og det var at træde ind her, det var som at træde ind foran Guds trone. Det var kun ypperste præsten, der måtte træde derind, og det måtte han kun på en dag i året, det var den store forsoningsdag. Og det var kun, når han var stænket til med et lydfrit offerlams blod, kun når han var dækket af et rent dyrs blod. Det rum, det var det tætteste, et menneske kunne komme på Gud. Og her hører vi, at Gud han tager bolig. Men Salomo han understreger, at Gud i sin storhed ikke kan begrænses til at bo i det allerhelligste. Men at vi skal forstå det som, at her på jorden, der er det sted, hvor Gud han er kommet nær. Men på grund af Guds hellighed, hans perfekthed, hans renhed, hans ophøjethed, så var folket egentlig begrænset for at komme Gud nær. Ypperstepræsten kunne kun komme ind i det allerhelligste på en dag i løbet af året. Præsterne kunne kun komme ind i det helligste på begrænsede tidspunkter, eller så måtte de stå ude i deres forgård. En forgård, som den almene jøde bare kunne kigge ind i, hvis han var mand, fordi kvinderne skulle stå ude i kvindernes forgård og kigge ind. Og hedningerne skulle stå helt yderst og kigge ind. Der var skel, der var grænser, som du ikke kunne overskride. Du måtte ikke overskride. Og det er i den sammenhæng, at Salomo han siger, at Gud har sagt, at han vil bo i mørket. Det er et udtryk, som i den engelske bibel oversættes til et tykt mørke, et uigennemsigtigt mørke. Det er et udtryk, der optræder fem andre gange i Gamle Testamente. Og starter med, altså vi finder det først tre gange som beskrivelse af det mørke, som Moses fra israeliternes synsvinkel træder op i, da han går op på toppen af Sinais bjerg og møder Gud. De mister, den visuelle kontakt med Moses, da han træder ind i det her mørke. To gange optræder det så i salmernes bog til at beskrive, hvor Gud han kommer fra, når han kommer ned for at herske på jorden. Et uigennemsigtigt mørke. Og det er så her, det er vigtigt lige at forstå, at der ikke taler om sådan et ondskabens mørke. Vi tænker ofte på mørke som noget, der er forbundet med ondskab. Det er ikke på den måde. Altså, det er kvaliteten ved mørket. Det er derfor, jeg godt kan lide den engelske oversættelse, det her tykke mørke, det du ikke kan se igennem. Det er her Gud, han er. Så vi har altså, og det er så vigtigt lige at holde styr på, der er altså både i Bibelen kan der være tale om et sådan slør eller et mørke, som vi er i, fordi at vi synder, et mørke, der gør, at vi ikke kan kigge ud på Gud. Men Gud har også omgivet sig med et mørke, som vi ikke kan kigge ind i. For at vi ikke skal gå til i synet af hans hellighed. Det er et udtryk for det her mørke, at Gud i sin majestæt er utilgængelig og uden for vores erkendelse. Vi kan ikke se ham. Medmindre han inviterer os ind, ligesom han inviterede Moses eller ypperste præsten ind. Og vi hører da også, at da Gud han tager bolig i templet her i beretten, altså fra indvielsen af templet, så sker det ved, at et tyk sky fylder det allerhelligste og breder sig ud. En sky, man ikke kan kigge igennem. Men nu møder vi Jesus. Gud selv, der gør sig synlig, gør sig selv erkendelig, gør det muligt at få en relation. Så ikke bare bliver Gud synlig i templet, men Gud han træder helt ud af templet, går forbi ypperste præsterne og jøderne, deres foregår, går helt ud af Jerusalem, går ud på den støvede vej og ind i Samaria, det her udstødte område, går hen til en udstødt kvinde, rækker hende muligheden for ikke bare at få kendskab til Gud, men blive en troende, en hvor Gud selv tager bolig i. Kan I ikke se, hvor fantastisk det er? Det er jo smukt. Gud lader sig blive kendt. Han træder ud af det tætte mørke. Et mørke, som han i sin nåde har svøbt sig i. Så hans hellighed ikke skal udslette os. Og når han træder ud af mørket, så er det på en måde, så vi kan møde ham. Gud træder ikke ud af mørket som en ånd, men som et menneske. Han bliver som os og gør sig selv forståelig. Hvis kvinden havde forsøgt at få foretræde for Gud i templet i Jerusalem, så ville det have kostet hende livet indtil flere gange. Først så skulle hun være løbet fra hedningernes forgård og videre ind, og det blev man stenet for. Og så ville hun være trængt ind i det allerhelligste, hvor mødet med Guds hellighed ville have udslettet hende. Gud, han tolererer ikke synd. Gud, den hellige, den perfekte, den kærlige, han skabte jorden, så alt var godt. Mennesket var godt, og det var på sin plads, men det ønskede mere, det ønskede at blive som Gud. Det brød forbindelsen til Gud, hvorfra alt liv og alt orden og alt godt strømmer, og derfor endte det i død og kaos. Lidt som et foster, der bryder navlestrengen for at få mere frihed. Vi mennesker gjorde og gør bestandigt, konstant oprør imod ham, som er god. Vores hellighed krakelerede ved brudet. At stå over for Guds hellighed, det er som mødet med ekstreme kræfter. Når et rumfartøj skal ned igennem atmosfæren, så den her hastighed på op til 30.000 km i timen medfører så stor friktion, at hvis rumfærgen ikke har et helt perfekt varmeskjold, så bliver den revet i stykker. Det var det, der skete i 2003, da rumfærgen Columbia brød ned igennem atmosfæren. Varmeskjoldet havde revner, og derfor så blev rumfærgen revet i stykker og brændte op. Sådan er det i mødet med atmosfæren med høj hastighed, men sådan er det også i endnu større grad i mødet med Guds hellighed. Det koster os livet, når vi som syndere vil møde den hellige Gud. Men i vores tekst, der sker det ikke. Jesus, den hellige Gud, møder og snakker med kvinden. Han rækker ud til hende, træder ud af det mørke, han har omgivet sig med for at beskytte os. Træder ud af det for at gøre sig kendt og for at frelse. Jesus, han er Gud, der kommer i nåde. Og i stedet for, at det koster kvinden livet, at hun møder den hellige Gud, så koster det den hellige Gud livet, at han møder kvinden. Han giver sit liv for at kunne frelse syndere som kvinden ved brønden. Og det er åbenbaringen til os i dag. Den her støvede, trætte bygningsarbejder, der beder om vand ved brønden i Samaria, er Gud selv, der er trådt ud af det tætte mørke, har gjort sig selv kendt og nu møder mennesker med noget. En noget, der har den pris, at Gud selv må dø, for at mødet ikke må ende med synderens død. Hver gang vi oplever Gud vise noget, hvad enten det er i beretningerne i Bibelen eller i vores eget liv, så koster det Gud livet. Og det er derfor, at Paulus han i Efeserbrevet kan skrive om Jesus, at Han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Jesus han trådte ud af mørket i templets allerhelligste, og på vejen ud, der trådte han alle murene ned, trådte alle skellene ned, og skabte forsoning, både mennesker imellem, imellem jøder og samaritanere, imellem ypperste præster og letlevende kvinder, men også i særdeleshed imellem Gud og menneske. Det gjorde han ved at række os sin hellighed, så vi kan bestå i mødet med hans hellighed. Og så er der snakken om levende vand. Det er en interessant snak, der bølger frem og tilbage. Kvinden spørger Jesus, hvem han er, siden han som mandlig jøde kan overskride de skel, der er at snakke med hende, der er en letlevende samaritansk kvinde. Og Jesus han svarer tilbage, at han ikke bare sådan kan omgå skellet, han kan bryde det igennem, men han kan mere end det, han kan give hende levende vand. Gamle testamente er, Nye testamente foregår i Israel, et forholdsvis varmt land, der har ørken, og vand er et symbol på liv og nødvendigt for liv. Det er det i Danmark, som ellers er forholdsvis vådt, men det er det jo i særdeleshed i et ørkenlandskab. Og derfor så er kilder og rindende vand ret tit brugt i Gamle Testamente som billeder på en livgivende kraft, den livgivende kraft, der strømmer fra Gud. I Salme 1 for eksempel, der har vi billedet af den troende, der er som et træ, der er plantet ved bækken. Det er jo sådan ret væsentligt i et ørkenlandskab, et træ, der er plantet ved bækken. Resultatet er, at det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Jeremias han bruger i den profeti, som vi har hørt her, men også andre steder i sine profetier, sammenligningen, hvor han sammenligner Gud med en kilde med levende vand, og så afguderne, som folket ellers følger, sammenligner han med cisterner med revner i, hvor der på bunden er lidt plumret vand. Så har du valget, du har kilden med, der rinder med levende vand, eller du har den her lugtende, revnede cisterne, der ikke kan holde på vandet. Det er den tradition, det er den billedbrug, Jesus han tager fat i, når han siger, at han er den, der ikke bare kan tillade sig at overskride de skel, der er, bringer forsoning, han kan også skabe liv. Han forsoner, og han genopretter. Han bringer liv. Kvinden her, hun har selvfølgelig ikke brug for at få skabt liv, hvis hun allerede er i live. På samme måde som Nikodemus i kapitlet før heller ikke havde brug for at blive født, hvis han var i live. Men pointen hos Jesus er, du er ikke i live. Dit nuværende liv er ikke nok. For i synden der er vi døde. Vi går rundt og lever vores liv, og alligevel er vi døde. Det er lidt ligesom at købe afskårne blomster. De er rigtig, rigtig flotte, og de visner hurtigt. Der kommer ikke nye skud. Der kommer ikke nye stængler. De visner. Sådan er vi som mennesker. Vi er ikke plantet i den jord, som vi burde, hvis altså, I forstår billedet. Vi har mistet forbindelsen til Gud. Vi har mistet forbindelsen til rodnettet. Så vi visner, når vi dør og går så til en evig død, som straf for vores oprør imod Gud. Vi har brug for liv. Vi har ikke bare brug for tilførsel af lidt ekstra kraft til et liv, der går så nogenlunde. Der er ikke noget liv. Det er pointen. Pointen er, at der er ikke noget liv. Der er ikke noget liv, der kan tilføres kraft til. Flammen er slukket. Vi kører på eftervarmen. Og ind i den her døde verden, der træder Jesus og siger, at han har det liv, vi savner og mangler. Det dybe hul af længsel og mangel på mening, der får os, ligesom kvinden, til at suge al kraft, al liv og al energi ud af vores omgivelser og ud af de relationer, vi omgiver os med, og forbruge løs. Det hul tilbyder Jesus at lukke. Det afløb tilbyder Jesus at stoppe og erstatte med en kilde, der vælger, med liv. Han tilbyder at gentage skabelsen, der hvor Gud han puster sin livgivende ånd ind i en klump død ler. Den bliver nu gentaget ved, at Jesus han giver sin ånd til en død skal. Jesu ånd, den hellige ånd, Guds hellige ånd, er den kilde med levende vand, som Jesus snakker om, og som han snakker videre om igennem Johannes evangeliet, når han snakker om en kilde med levende vand. Så ikke bare træder Jesus ud af det mørke, der adskiller os, og gør sig kendt, og kommer til os med kendskabet om sig, tilbyder at tage bolig i os og give os liv. Eller han tilbyder netop at tage bolig i os og give os liv. Det liv, som vi som troende er fyldt af. Så vi ikke bare kender Gud på det faktuelle plan. Vi har en intim relation til ham. Han tager bolig i os. Vi bliver derfor templer for Gud. Så hele snakken om, hvor skal vi tjene Gud, hvor skal templer ligge, bliver ligegyldig. For vi bliver nu templer. Og så følger pinsen, og vi bliver samlet til et folk, der tjener Gud sammen i kirken. Nu bor Gud i os, og han gør det døde levende. Og det er derfor, vi ønsker at bringe de nyfødte frem og lade dem døbe, fordi vi har løftet om, at Gud i sin nåde vil tage bolig i dem. Så i dåben, der bliver det til virkelighed, som Jesus i sin nåde tilbyder kvinden ved brønden, at få levende vand fra Gud. At Gud selv tager bolig i vores indre. Endelig at blive levende. Så, Jesus træder ud af mørket, rækker os liv, velvidende at det koster ham livet. Og sådan er det med hver eneste nåde i handling, som Jesus gør, den koster ham livet. Vi har ikke fortjent det, men i sin kærlighed gør han det. Afrunding. Vi ser altså her, at vi har en beretning om en bygningssnedker, der går igennem et religiøst og socialt forbudt område. Men den er så meget mere, end hvad den ser ud til. Den er et glædeligt budskab om, at Gud selv giver afkald på sit liv i ophøjethed, for at kunne møde os og give os det liv, som vi har forkastet i vores synd. Kvinden, hun reagerer på det, Jesus siger. Han presser hende lidt, men bestemt, og viser, at han kender hende. Og i stedet for at møde fordømmelse, så ser hun et tilbud om forsoning og genoprettelse. Kvinden ser, at Gud i sin guddommelighed har øje for hendes brudte menneskelighed. Den ødelagte, syndige menneskelighed, som har fået hende til at suge kraften ud af hver eneste relation, hun har været en del af, i håbet om, at den var den, der kunne give hende det, hun længtes efter. Men Jesus kommer og siger, at hun har søgt det forkerte sted. Problemet bunder i Guds forholdet. Og det er ved genoprettelsen af Guds forholdet, at hun kan blive hel. Og i erkendelsen af det, der forlader kvinden sit tidligere liv og kommer til tro på Jesus. Og så bliver jeg nødt til at gå hjem og læse det videre forløb i teksten, fordi der er stadig 15 vers tilbage af selve beretningen, hvor I ser, hvad der sker, når et menneske bliver levende i troen på Gud. Det går fra at være dødt, bliver levende, det skaber store omvæltninger i personens liv og i omgivelsens liv, fordi nu er det jo blevet sandt, at fra hendes indre er der nu en kilde, der strømmer med et levende vand. Det har store konsekvenser for hendes omgivelser. I beretningen der får vi jo åbenbaret, at ingen er så udstødt, at Jesus ikke kan nå dem. Ingen er så langt fra Guds hellighed, at Jesus død på korset ikke kan bringe forsoning. Og dermed så er der også håb for dig og mig. Og der er håb for alle dem, som vi i vores stille sind har dømt ude af de ordentlige menneskers klub. Og ligesom kvinden, så bliver vi nødt til at overveje, hvad det må koste for os at bringe budskaber om forsoning til dem, som vi foragter eller som foragter os. Der er også et håb om, at vores længsel, vores sult, vores forbrug af alt og alle kan møde sit modsvar, kan møde sin forløsning. det afløb, vi har i vores liv, som bare suger alt til sig og efterlader alt omkring os goldt og øde, og uden liv, det kan blive til en kilde, der strømmer med vand. Levende vand. Alt det, det kan ske, hvis vi møder Jesus og lader ham tale ind i vores liv. Lader ham vise os, hvor ødelagte vi er, og hvilket håb han bringer. Det er der en del eksempler på i evangelierne. Der er både eksempler, hvor Jesus møder folk, der er alene, som kvinden her ved brønden, og en del eksempler, hvor Jesus han møder folk, som er i mængden, er blandt andre. Og dem, der er alene, dem, der ikke har andre at skjule sig bag, dem, der ikke har en masse støj, som de kan blive afledt af, når han ofte længere med, end dem, der har en facade, de skal opretholde over for andre, eller er blandt andre, de kan dække sig bag. Og det er altså en pointe. Jesus kommer længst, når han får lov til at møde os alene i stilheden. Så hvis du ikke har noget ønske om, at Gud han skal forandre dig, hvis du ikke har noget ønske om at endelig at blive levende, så fortsæt endelig med at omgive dig med støj 24-7. Omgiv dig med andre, du kan gemme dig bag. Søg tilflugt i larmen. Men hvis du søger Gud, så find ham i stilheden. Find ham i det ord, hvor han har gjort sig selv kendt. Vi har jo netop nu fået lov til at se Gud, der har gjort sig selv kendt igennem hans ord. Og sådan er det. Han har gjort sig selv kendt igennem hans ord. Søg ham der. Søg ham i bønnen. Søg ham i forbønnen. Søg ham i skriftemålet. Find ham og lad ham tale til dig. Også selvom det gør ondt og medfører opgør. Lad ham tage dit gamle liv fra dig og gøre dig hel. Amen.